Podify.
Mulle monesti sanotaan, kun mä olen sosiaalinen, tykkään puhua ihmisten kanssa, käyttää suomen kieltä luovasti, niin varsinkin joissain taidepiireissä, missä on ehkä perinteisesti se minglaus, ja en mä nyt sano, että mä oon mikään minglauksen mestari, mutta mä tykkään tutustua ihmisiin, niin adjektiivi lipevä. Oi, mitä sun käytetään siitä, jos sä oot sosiaalisesti lahjakas?
Totta.
Ja lipevä, se ei ole kehu, tai se ei kuulosta muista kehulta. Tämä on Anne ja Sampon Aivoliitto, syvä sukellus mielen ja ilmiöiden syvyksiin.
Tervetuloa kolmanneksi pyöräksi ihmettelemään tätä outoa elämää.
Tervetuloa Aivoliittoon Annen ja Sampon kanssa. Hyvä kuulija, tänään meillä on identiteettiongelma.
Identiteettikriisi ehkä.
Mä kysyn sinulta, Anne Kukkohovi, en vaan, että tahdotko?
Tahdoin jo.
Kuka sä oot? Mitä sä, kun sä oot Tokion runwaylla ollut Japanissa, niin ihmiset kysyy, mistä sinä olet tullut, viikinkinainen? Mitä sä sanot, mistä olet kotoisin?
Se riippuu kontekstista. Hirveän usein, jos tapaa niin kuin sattumoisin jonkun ihmisen, niin se sanoo, että from Finland. Ja sitten on semmoinen niin kuin ja näkee naamasta, että ei tajua ollenkaan, mistä on kysymys. Silloin mä sanoin, että Nordics, Scandinavia, Sweden, next to Sweden. Että tavallaan joutuu selittämään sen maantieteellisen alueen hirveän usein.
Mm-hmm. Musta on niin hienoa, että sä sanot, että niin mä oon kotoisin. Melkein Ruotsista.
niin, koska se jos sanot Finland, niin sä näet ihmisen silmistä, että nyt ei niinku kello ruksuta, jolloin pitää selittää. Niinku Ruotsi on tunnetumpi maailmalla, niin silloin tavallaan me ollaan niinku siinä niinku ennen Venäjää. Että tavallaan Venäjän ja Ruotsin niinku tavallaan kautta joutuu selittämään Suomen joissakin tapauksissa ulkomaalaisille ihmisille. Ja varmaan Amerikassa suurimmalle osalle.
Joo, mä tiedän sen katseen. Se on vaan niinku lasittunut, niinku täytetty eläin. Se katse, kun sä tajuat, että siellä ei liiku
ja
mitään.
Ja kuitenkin hän myöntää, oh nice, nice.
Mutta kun sitten kysytään, että kerro minulle Suomesta.
Joo.
Anne Kukkohovi, kerro Suomen Ruotsin naapurina. Mitä sä kerrot?
Aasialaiset aina puhuu luonnosta. Eli siellä arvostetaan suomalaista luontoa ja puhtautta ja varmasti tämä japanilainen mentaliteetti siitä tietynlaisesta tiukkuudesta ja kurista ja jonkunlaisesta tyylitajusta myöskin on niin kuin aika samanlainen kuin meillä. Mutta sitten taas, jos puhutaan, ollaan Italiassa tai Euroopassa, niin siellä ollaan blondeja. Se menee vähän tämmöiseen niin kuin erityyppiseen fiilistelyyn. Ja sitten taas jenkkien kanssa saa mä yleensä kerron niin kuin tavallaan juuri nämä Nokiat ja joulupukit ja meidän hyvän koulutuskuvion. Ja yritän kertoa, niin kuin minkälainen maa on kyseessä. Ja se, että tämä sanon hirveän usein, että suomen kielessä ei ole she tai he, vaan meillä on pelkästään hän. Eikä tämä on hyvin tasa-arvoinen maa. Se on varmaan niin kuin avannut aika paljon sitä niin kuin meidän tasa-arvoisuutta, vaikka toki siinäkin vielä tekemistä, mutta kuitenkin meillä ei ole koskaan ollut niin kuin semmoista, että sukupuolittunutta hän sanaa.
Joo, tässä kyse mielikuvista ja ajatuksista, se on äärimmäisen kiehtovaa, että mitä meidän aivoissa on, miten me nähdään itsemme, mutta se tilanne, että sä kerrot siitä ulkopuoliselle henkilölle, joka ei tiedä asiasta mitään, niin miten sä tuot sen asian esille?
Kyllä, ja sitten mulla on yksi tämmöinen ystävä, joka on Etelä-Afrikasta, ja se oli hirveän niin kuin vaikuttunut tästä hän-kuviosta, että meillä voi olla tämmöinen asia, ja mä oon monta kertaa ottanut kuvia meidän luonnosta, ja kun hän on itse tosi värikäs ja eläväinen, ja mä sanoin, että kato tämä meidän luontoa. Minkä takia meidän pitäisi, ei me voida olla semmoisia räväköitä tyyppejä, kun meillä on niin kuin 9 kuukautta meidän vuodesta harmaata, hiljaista, väritöntä. Mm. Niin mun mielestä myöskin tavallaan näkyy myös meissä, eikä se ole huono asia.
Mm-hmm. No, tutkimus sanoo näin. Suomen kulttuurirahasto ja ajatuspaja E2 julkaisivat vuonna 2018 4 tutkimusraporttia liittyen suomalaisten identiteetteihin. Niissä selvitettiin, mistä suomalaisten identiteetit muodostuvat, onko Suomi niin jyrkästi jakautunut kuin julkisuudesta voisi päätellä. Varmaan viitataan somekeskusteluihin tässä. Yhteiskunnallisista erimielisyyksistä huolimatta suomalaiset ovat pohjimmiltaan varsin samanlaisia. Maaseudun keski-ikäisiä duunarimiehiä ja kaupunkien nuoria korkeakoulutettuja naisia yhdistää moni asia. Suomalaisten identiteettien samanlaisuus peittyy usein repivän julkisen keskustelun alle. Suomalaisia yhdistäviä tekijöitä on paljon ja väestöryhmien väliset erot ovat monelta osin varsin pieniä. Esimerkiksi kansallistunne koetaan laajasti myönteiseksi. Perhe, ystävät, työ ja koulutus luovat perustan suomalaisten identiteeteille. Nämä kaikki ovat tärkeitä yli 80% suomalaisista ja niiden merkityksen sivuuttaa vain muutama prosentti. Suomalaiset samastuvat vahvasti kotikuntaansa, mutta myös pohjoismaisuus ja eurooppalaisuus koetaan identiteetin kannalta tärkeiksi. Kotipaikkaan kiinnittyminen ja kansainvälisyys eivät ole ristiriidassa keskenään. Kolmannes suomalaisista pitää myös poliittista kantaa tärkeänä identiteetilleen.
Mielenkiintoista. Ja mä luulen, että suomalaista identiteettiä tai meidän kansaa on kuitenkin lohduttanut pitkään nyt tämä Suomi on maailman onnellisin kansa. Mm-hmm. Ja siis vaikka me itse täällä valitetaan sen, mitä me ehditään, niin se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, että nämä tutkimukset kuitenkin osoittaa tämän.
Mua huvittaa myös tämä, kutsuin sua viikinkinaiseksi strategisesti, koska Amerikassa ainakin pohjoismaisista ihmisistä ajatellaan, että he ovat viikinkejä. Ja suomalaiset aina korjaa, emme ole viikinkejä. Myös jos mä laitan sosiaalisen median hashtag Viking johonkin ihme viikinkipyllylykuvaan, emme ole viikinkejä. Ja on, että kuka on trademarkannut viikingit?
Kyllä.
Viikinkihan muinainen pohjoismainen kansa tai sen edustaja, jos se määritelmä on, että valtameriä ylittävä sotaisa kansa. Sitten ehkä ei, mutta silti tämä on hyvin tulkinnanvarainen.
Kyllä.
Hei, Guggis, etkö sä oot tehnyt monenlaisia testejä, kyllä, mutta myös tämän niin kuin geneettisen testin?
Kyllä. Ja mä muistan, siis tosiaan mä oon about 59% suomalainen ja loput on sitten tosiaan tätä merenkulun tuomaa muuta geneettistä sisältöä, eli Ruotsia pääosin, Tanskaa, Baltiaa. Eli käytännössä toi geenitutkija näkemättä mua ollenkaan sanoi, että tämä ihminen on länsisuomalainen ja periaatteessa merenkulun kautta niin kuin tavallaan geenit on sekoittunut, mikä on tietenkin kiva juttu. Eli mä oon niin kuin periaatteessa tuhmien merimiesten ja tuhmien skandinaisten yhdistelmä.
Mutta sä et ole yhtään tuhma.
Ei.
Onko sulla verenperintö semmoinen, että se kutsuu sua kohti laitureita ja saapuvien laivojen luo?
No,
matkruusit.
Siis syystä ja toisesta, Sampo, tämä on totta.
Hashtag born this way.
Born this way.
Minäkin olen syntynyt meren äärellä Oulussa. Mä oon aina asunut meren äärellä. Ehkä meitä yhdistää myös tämmöinen laiturifetissi.
Kyllä, laiturifetissi on ihan hyvin sanottu.
Tämä termi, jonka diagnosoin juuri tässä ja nyt.
Mutta näitä geenitestejähän pystyy tekemään ja nehän vaan käytännössä määrittelee. Mehän ollaan yhtä ja samaa. Kaikki, se oikeastaan vaan riippuu siitä, että mihinkä Afrikasta aikoinaan ne meidän alkuesi-isät on lähtenyt kulkemaan, meneekö ne länteen, itään vai ylös. Mm-hmm. Eli musta on myös inuittia, niin kuin jonkun verran. Siis joku aivan joku promillen sadasosa.
Ripaus.
Joo. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin sitten ihan pieniä nyansseja siinä, mutta se oli hirveän mielenkiintoista.
Tämä kiehtoo mua. Mä en ole tehnyt sitä testiä, mutta lupaan tehdä, jos kakkoskausi tästä meidän spektaakkelistamme ilmaantuu, niin sitten voimme tässä niin kuin liven avata sen. Suomalaisten genetiikkaa kiehtoo myös sen takia, että me ollaan täällä sumpussa, täällä peräkulmassa oltu, joten meillä on perinnöllisiä sairauksia sillä tavalla,
kyllä,
mitä muissa kansallisuuksissa ei ole, koska olemme pysyneet kotikylillämme.
Olemme pysyneet vähän liikaakin kotikylillämme ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on semmoisia sairauksia, mitä muilla kansoilla ei ole. Ja todennäköisesti tämä tulee muuttumaan aika pikaisestikin, mutta vielä sanotaanko 50 vuotta sitten, niin syntyi lapsia, joilla oli perinnöllisiä sairauksia, mitä muualla maailmassa ei löytynyt. Mm.
Ja se on erittäin hyvä, että meillä perimä saa vähän uutta sekoitetta,
kyllä,
tuoreita ajatuksia.
Olen kantanut korteni kekoon tässä asiassa.
Anne Kukkohovi on sekoittanut pakkaa, mutta suomalaisten fyysistä antropologiaa tutkineen dosentti Markku Niskasen mukaan suomalaiset ovat geneettisesti kaukasideja, eli eurooppalaisia. Tallinnan yliopiston antropologin Leiju Heapostin vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset ja virolaiset ovat eräitä maailman pitkäkasvuisimmista etnisistä ryhmistä. Eli supermalli aineistaa. Mm-hmm. Tutkimuksessa mukana olleista ryhmistä vain suomen ruotsalaiset olivat pidempiä. Olemme kateellisia. Mutta sitten menemme tiukkaan spesifiin sektorin, suomalaisten nenät ovat keskimäärin toiseksi korkeimpia ja kapeimpia eri Itämeren suomalaisista kansoista. Vain virolaisten nenät ovat korkeampia ja kapeampia. Onko Tiina Jylhällä osuutta asiaan? On varmaan.
Kaikki nämä vuodet.
Joskin merkittävällä osalla suomalaisistakin on. Mietit jossain nenätutkija, mittaa neniä, 3D-mallintaa neniä miettii, onko se korkea, pysty.
Mun täytyy sanoa, että silloin jossain vaiheessa, kun tämä tehtiin tämä geenitesti, niin mä katsoin huolestuneena esimerkiksi sitten Saksan aikaisia niin kuin kuvia näistä tämän tietyn aikakauden sotilaista ja niin kuin vertailin itseäni, eihän me vaan näytetä samalta. Ja siinä tuli mieleen kyllä, että tietyt kasvonpiirteet pisti silmään. Mm-hmm. Oli sitten nenä tai luusto tai kasvojen muoto tai jotain muuta.
Joo, ja sen germaanin ajattelun 30-luvun kyllä. Oppien mukaan mehän ei ole hirveän haluttua kastia. Mä ollaan vähän semmoista mörp. Mä kävin näyttelyssä, joka Chicagon kirurgisessa sairaalassa, sairaalamuseossa oli tästä aiheesta. Siinä oli tällaisia linjauksia, niin kuin totta kai se on poliittista ja aatteellista ja blöp. Mutta huvitti tämä ajatus siitä, että Suomi on vähän...
Joo, mutta siinä on itse asiassa semmoinen tietty kohta myöskin siinä, millä ei ylpeydellä tätä sanoa, mutta että rannikko-osuus. Joo. Just niin tämä merenkulun vuoksi. Baltia, Ruotsi, niin siellä on se juuri tuo, ja tästä taas himoitaan.
Mutta mites nyt, koska olet tosiaan sitten rannikon merimiesten ja reippaiden sosiaalisten emäntä oletettuja sukulinjaa, niin koet sä olevan suomalainen?
Kyllä mä koen olevan suomalainen, mutta en kyllä pelkästään suomalainen. Et se varmaan johtuu osittain myös siitä, että mun oma niin kuin sukuhaarat menee aika niin kuin ne loppuu aika nopeasti, se mun tietämys siitä, jolloin mulla ei ole semmoista niin kuin pitkää historiaa vaikka oman suvun kautta, että mä voisin niin kuin peilata sitä mun omaa niin kuin identiteettiä sen kautta. Mutta ehkä myös se mun tietty välittömyys ja eloisuus ja mitä välillä niin kuin tuntuu, että se, niin kuin, se kalahtaa omaan nilkkaan ikään kuin tässä maassa, niin mä koen ehkä olevani enemmän skandinaavi.
Mutta mitä suomalaisuus edes on, kun täällä on niin paljon eri murrealueita ja tavallaan niin kuin ilmaisun muoto. Jos mietitään karjalaisia tai pohjoissuomalaisia, mitä mä edustan, puhun tosi nopeasti. Se on myös hyvin sosiaalinen alue. Mm-hmm. Että mistä se tulee se ajatus, että suomalaiset on mykkiä ja sosiaalisesti kyvyttäviä möllejä nurkassa?
Onko se politiikka sitten toki?
Paavo Lipponen.
Mut onhan se semmoinen harkiten puhutaan ja vähän verkkaisemmalla tahdilla kuin ehkä me kaksi. Ja Kimi Räikkösmäisen tyylin ei niin kuin näe kasvoista hirveän paljon niitä tunteita, vaan vaikka sisällä kuohuiskin.
Hei, jos sä kuvittelet hypoteettisesti, että olet Japanissa vuoden, mitä sä kaipaat Suomesta?
Japanin kulttuurihan kuuluu, siis se on musta mielenkiintoista, kun on asunut niin monessa maassa, niin kuin oppinut sitä kulttuuria per maa, niin siellähän on tämä tämmöinen niin kuin hirveän epäkohteliasta esimerkiksi, niin kuin, jos vaikka kysyn neuvoa, että niin kuin, onko tuo tie, niin kuin, viekö tuo oikeaan paikkaan, niin kaikki sanoo vaan, joo, kyllä vie, jolloin se tavallaan tekee sen, että ne kehtaa tavallaan kertoa totuutta. Eli siellä on se semmoinen tietynlainen kasvojen menettäminen ihan hirveän isossa roolissa. Niin kyllä semmoisena hetkinä niin kuin tavallaan kaipaus, että tulisi nyt joku helvetti kertomaan mulle, että meenkö mä nyt oikeaan suuntaan vai en. Jolloin mun piti tehdä keskiarvo. Kysyin 70 ihmistä ja kysyin, että onko tuo juna nyt tonne menevä. Siitä sitten 30% ehkä sanoi, että on. Ja sitten nämä muut hajaantui, niin sitten mulla oli pakko niin kuin uskoa sitten sitä. 5 tuntia olin Shibujan asemalla tämän takia.
Se Annen Gallup-kysely oli käynnissä.
Joo, eli kun minusta on ihanaa, niin kun, ja sitten meillä on amerikkalainen agentti meidän kosmetiikkafirmassa, niin se, että mun täytyy kysyä häneltä esimerkiksi semmoista, että kun me ollaan messuilla ja siellä sanotaan, oh fantastic, amazing, fabulous, niin mä kysyn, että suomennossa tämä, tarkoittiko toi oikeasti vai oliko tämä tämmöistä läppää vaan? Ja sitten Adrian voi sanoa, että ei se tarkoittanut sitä oikeasti, se oli vaan tämmöinen.
Niin, mä vaan valehtelin.
Niin, eli sitä mä kyllä kaipaan, että puhutaan niin kuin suoraan ja ollaan niin kuin rehellisiä. Mutta en tietenkään ehkä sitten sitä, mitä mä en kaipaa, on jonkunlainen semmoinen niin kuin kyräily, mikä on helposti tässä maassa. Ainakin mä oon kokenut sellaista vaatimattomuus kaunistaa ja kuuseen kurkottaa se katajan kapsahtaa ja romantin vaatteella koreilee. Ja, niin kuin.
Pidä kynttilän vakaan alla. Ja. Mutta olisiko olla ikävä salmiakkia, ruisleipää, Kimi Räikköstä, astiakaappia, mitä muuta?
No ehkä tietenkin suomalaiset suihkut, hanat, mutta ei mulla ole mitään hirveätä niin kuin hinkua, että on pakko saada ruisleipää, makkaraa, salmiakkia tai jotain perinteistä, niin kuin, kun olen viikon Kanarialla.
Se vaatimattomuus on mulle se on vähän myrkkyä mulle. Semmoinen niin kuin itsensä tahallinen pienentäminen. Mä puhun tästä arkifetisismistä, joka on termi, jonka olen itse lanseerannut ja diagnosoinut. Mutta se, että niin mä oon vain tämmöinen arki, niin mä oon vain tämmöinen. Mieti ranskalaista puhumassa kuin suomalainen. Sä olet, hei, mikä se Ranska on? Kerro mulle Ranskasta. Sitten sä olet, no meillä on semmoinen torni ja sitten meillä on se voisarvi. Meillä on jotain suunnittelua, joku Dior ja Chanel, jotain paskaa ne ompelee.
Niinpä.
Tämmöistä tilannetta ei maailman historiassa
ei
ole ollut.
Ei missään nimessä.
Ei tule olemaan.
Joo, ja tuosta tulee mieleen oma äiti, joka oli muun muassa sirpsakka ja kaunis nainen ja sille joku takki ostettiin ja mä sanoin, että tuo on tosi hieno, toi otetaan. Ja äiti sanoi, että en minä nyt oikein voi, että ne eläkkeensaajat sanoo jotakin. Teitä, tää on liian hieno.
Eläkkeensaajat.
Se oli niin kuin tavallaan hänen viiteryhmänsä.
Mulle monesti sanotaan, kun mä olen sosiaalinen, tykkään puhua ihmisten kanssa, käyttää suomen kieltä luovasti, niin varsinkin joissain taidepiireissä, missä on ehkä perinteisesti se minglaus ja en mä nyt sano, että mä oon mikään minglauksen mestari, mutta mä tykkään tutustua ihmisiin, niin adjektiivi lipevä. Vai mitä sun käytetään siitä, jos sä oot sosiaalisesti lahjakas?
Totta.
Ja lipevä, se ei ole kehu, tai se ei kuulosta muista kehulta.
Ei, se on semmoinen, niin kuin, että sulla on joku tavallaan taka-ajatus siellä taustalla. No miten sä kuvailisit sun ystäville Suomea?
Tämä on aika diippi kysymys mulle, koska mä oon niin syvällä tässä kansallisromanttisessa suossa.
Ajattele ihminen, joka on niin tavallaan, se kysyy sille casualisti, että se ei ole semmoinen liian.
Mä alan puhumaan luonnon merkityksestä. Luonto on meille hyvin tärkeä. Puhun nyt itsestäni monikossa. Meillä on jokamiehen oikeus tai the right to roam. Tämmöinen niin kuin, se on super iso asia, jonka ymmärtää silloin, kun muuttaa pois Suomesta tai käy muualle.
Onko se vaan Suomessa?
Sitä on Pohjoismaissa ja sitten Skotlannissa jossain osassa. Mutta se on upea filosofia siitä, että maata ei voi omistaa sillä tavalla, että kukaan muu ei saa tulla sinne. Mä huomasin tämän, kun olin Itä-Kentakissa ja sitten mä halusin kiivetä johonkin puuhun. Mä olin se, tuo puu, haluan kiivetä sinne. Ja amerikkalaiset ystäväni oli sille, että sä voit mennä sinne, mutta tuolla maanomistajalla on oikeus ampua sinut. Hänellä on ase ja hän on tehnyt sitä ennenkin, niin kuin, että go for it. Ja mä olin sille, että sit siinä hetkessä mä tajusin, että tässä Kentakin itäosassa mun niin kuin mahdollisuudet liikkua ja paikat, mihin mä voin mennä, ovat hyvin rajatut. Se on tää tie, Red Lobster, ostari ja ihmisten kodit. Et mä en voi käyttää tätä pinta-alaa sillä tavalla, kun Suomessa mä olen tottunut. Tavallaan siis se on niin kuin ikään kuin ylevä aate, mikä on meille aika itsestäänselvä. Me ei välttämättä edes tajuta, miten hieno se on, koska me ollaan niin totuttu tähän. Me ollaan niin kuin yleisesti maailman vertailussa hyväosaisia, keijukaisia täällä pohjoisessa. Puhun suomalaisten outoudesta, mikä on hyvin epäsuosittu aihe yleisesti, mutta mä puhun, miten me ollaan hyvin outo kansa. Me tehdään outoja pakana juttuja, jotka on niin kuin ikivanhoja niin kuin perinteitä, jotka on kulkeneet tähän päivään niin kuin saunassa vihtomisesta lähtien. Meidän kieli on ikivanhaa, sitä on puhuttu todella kauan. Siinä on sanoja, jotka eivät ole muuttuneet, mutta meidän kirjoitettu kieli on 1800-luvulta. Että se on uusi.
Se on uusi, joo.
Mutta puhun tästä niin kuin outo kansa, niin kuin myös pohjoismaisessa vertailussa, tai miten jos kysytään pohjoismaisilta ihmisiltä skandinaavilta, mehän periaatteessa ei olla Skandinaviaa, niin suomalaiset on se outo serkku, se outo emo gootti mölli häissä siellä nurkassa, joka ei puhu kellekään.
Tuo gootti juttu on muuten myös semmoinen, mikä niin kuin ulkomaiselta ystäviltä tulee, että minkä takia teillä tykätään niin paljon heavy musiikista? Ja mulla ei siihen vastausta, onko sulla? No, tai rockista, tai tiedätkö raskasta?
No, mutta meidän kieli on hyvin shamanistisen painokas ja rakastan suomen kieltä todella paljon. Se on mystinen, raskas, hyvin ilmaisuvoimainen kieli. Ja siihen liittyy semmoinen shamanismi ja linkki semmoiseen johonkin aika äärimmäisiin asioihin. Se saattaa tulla jostain sieltä tämmöinen niin kuin synkät asiat.
Tuskapestari.
Myös, joo, mutta sitten siihen liittyy myös semmoinen huumori, niin kuin musta huumori tai semmoinen, että asioihin suhtaudutaan myös tietyllä niin kuin keveydellä sen raskauden keskellä. Mm. Just kansan tuolla perinnearkistossa kaivelleena ne esimerkiksi näkkiperinne ja tämmöistä, niin kuin, että henkilö tapaa jonkun oudon demoniörkin, niin siinä on yleensä joku outo twisti tai semmoinen huumori, että me menimme yhdessä juomaan viinaa tai mitä ikinä, niin siinä on semmoinen niin kuin humoristinen ja komedinen komponentti, mitä kaikilla kulttuureilla ei ole. Esimerkiksi japanilaisessa haamuperinteessä ja näissä on aina sanottu, että koko kylä silvottiin.
Aivan.
Kaikki kuoli.
Kaikki kuoli. Ja sitten tämä meidän alkoholikulttuurihan on tietenkin kuuluisa. Varmasti ollut vuosia, että siinä on myös omat niin kuin, että helposti tulee se sauna, Nokia, alkoholi ja perkele.
Sekin. Ennen kaikkea hän. Mutta sitten kulttuuri-identiteetistä, kun puhumme, niin sen määritelmä on itse asiassa tällainen. Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa sen mieltämistä, mihin kulttuurisesti kuuluu, mikä tuntuu omalta. Omien juurien tunnistaminen auttaa ihmistä hyväksymään myös muita kulttuureja. On tärkeä pointti. Eurooppalainen kulttuuri liittyy sekä antiikin perintöön että kristinuskoon. Ja sitten jatkuu. Vaikka 1700-luvun puolessa välissä oli syntynyt käsite suomalaisista omana kieli- ja kulttuuriryhmänään, varsinainen suomalainen identiteetti syntyi suomalaiskansallisen liikkeen fennomanian myötä 1800-luvulla, jolloin syntyi myös suomalainen kansallisuusaate. Eli fennomania, suomen mielisyys, suomen kiihko. Koska siis suomen kieli on 1800-luvulta kirjoitetussa muodossa. Sitä on puhuttu oraalisesti todella pitkään. Mutta 1800-luvulla on istuttu alas ja oltu tällä tavalla, että no professori Kukkohovi, miten me kirjoitetaan sana kenkä? Onko se monikko kenkät vai kengät? On tehty tällaisia päätelmiä. Mutta J.V. Snellman, onko tuttu henkilö?
On.
Muistatko Shadanmarkan setelistä löytyvä henkilö?
Kyllä, kyllä.
No, J.V. Snellman on mun vaarin äidin vaari.
Okei.
Tämä on fakta.
Äidin vaari.
Eli isoisän äidin isoisä. Puhuko hän kauttani geeneistäni pulputen? Toivon niin. J.V. Snellmanilla oli saimalehti. Ja hän sanoi näin. Vuonna 1844 arkailematta hän osoitti, miten Suomen kansa oli henkisesti ja aineellisesti jäänyt muista jälkeen ja miten syynä oli kansallishengen puute. Sanoi 1800-luvulla, kansallishenkeä taas ei voinut olla niin kauan kuin kansan oma kieli ei ollut sen sivistyskielenä. Siksi oli saatava syntymään suomenkielinen kansalliskirjallisuus. Etupäässä sen avulla oli kasvatettava uusi sukupolvi, jolla paitsi rakkautta suomalaisen nimeen ja suomen kieleen myös oli taito käyttää tätä kieltä. Virastoissa ja kouluissa suomi oli korotettava sille tulevaan asemaan. Miten hienoa?
Siis todella hienoa. Ja aluksihan se oli niin kuin tämä fenomania, ilmeisesti niin kuin puhuttiin ylioppilaista ja sivistyneestä porukasta ja yliopistoihmisistä. Ja hehän puhui ruotsia, jolloin niin kuin tämä piti suomentaa.
Kyllä, kyllä. Snellman ei, hän ei kirjoittanut millään suomeksi, koska se ajatteli, että sillä ei ole tarpeeksi eeppinen suomen kielen hallinta, vaikka se nyt suomensi asioita ja muuten. Mutta suosikkiaiheeni, kansalliseepoksemme Kalevala, meille niin haastava. Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet Kalevalasta. Mitä ajatuksia sulle herää, kun joku sanoo Kalevala?
No tietenkin mä tuon mieleen taide, mikä siitä on kummunnut. Eli se koulukalevala, mitä mä jouduin selaamaan, niin se ei herättänyt musta mitään, mutta koska mun poika on osittain japanilainen, niin mä oon kuitenkin halunnut sanoa ja kertoa, että meillä on niin kuin myös mieletön kirja nimeltä Kalevala. Ja kertoa siitä, että se suomalaisuus virtaa myös sinussa. Mutta se täytyy sanoa, että mä en tiedä Kalevalasta paljonkaan. Mä tiedän vain tämän taiteen kautta enemmänkin.
Mulla on tästä niin paljon sanottavaa, että mä en pysty sitä jotenkin koherentisti kasaamaan. Mutta haluan muistuttaa ihmisiä ja kannustaa tutustumaan Kalevalaan, koska se ei ole välttämättä semmoinen kirja, minkä sä luet alusta loppuun. Vaan sä voit ottaa sieltä täältä juttuja, koska sillä tavalla se on kerrottukin. Mutta siis tämä on kirja, mikä on siis 50 runoa. Siellä on universaaleja teemoja, niin kuin maailman syntyminen, ihmisen luonnon suhde, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Isoja kysymyksiä, mutta hahmoja, jotka käy läpi vastoinkäymisiä, kosintaa, rakkautta, pettymyksiä ja kiehtovaan se, että siinä on se sananvoima on se asia. Meidän vahvan, upean suomen kielen voima. Se, jos ruotsalaiset kysytään, niin meidän kirosanatkin on sellaisia niin kuin shamanistisia kirouksia ja manauksia,
totta,
jotka kuulostaa siltä, joo, mitä siinä sanotaan.
Joo, niistä ei jää niin kuin epäselvyyttä, että mikä on fiilis.
Meillä on vahvoja kirosanoja, jotka ne pysäyttää. Me ei jotenkin nähdä tätä upeutta, mikä meidän perimässä ja genetiikassa ja historiassa on.
Just näin.
Ja mä puhun sen puolesta.
Onhan sun nimi Sampo.
Kalevalan hahmot, mitä sinulle tulee mieleen?
No tietenkin Väinämöinen, tuhma, inhottava, vanha setä, Kullervo, Aino, jonka samaistuin, mutta eikö Ainosta tullut kala?
Kyllä. Me ollaan puhuttu tästä, mutta suurin osa ihmistä muistaa Galenkallan taulun, missä on pervopappa veneessä ja alaston nuori neito häntä pakoon yrittää siinä uida, kahlata, räpiköidä.
Joo.
Mutta samassa triptyykissä on myös se kala-aihe esiteltynä siinä toisessa paneelissa, eli hän muuntautui meriolennoksi. Hän aloitti uuden elämän uudessa ympäristössä. Mulle se on tarina metamorfoosista ja sopeutumisesta johonkin uuteen, ehkä parempaan maailmaan, kun hän oli joukahaisen sisko ja ikään kuin muiden määräilyvallassa. Et nyt hän aina ikään kuin emansipoituu tämmöisen ikävän pervosedän ahdistelun seurauksena.
Kyllä, ja siitähän tämä on niin hauska, koska niin kuin silloin kun tämä Me Too alkoi, niin tätä kuvaa nostettiin ehkä nyt ihan väärässä syystä, mutta se kuitenkin oli semmoinen kuva, joka niin kuin nousi mun silmien eteen.
Ja totta kai oli keskustelut, että pitääkö tämä poistaa, mitä tällä pitää tehdä, mutta unohdettiin tämä tarinan syvin olemus, mikä on sille, että ikävä asia tapahtuu. Sitä älkää pelätkö kielen outoutta. Koska onhan kaikilla on kavereita, jotka sössöttää jotain outoja juttuja, että sä ymmärrät 70% ja silti kahvideit meni tosi hyvin.
Kummallakin jokseenkin samanlainen mielikuva, mistä puhuttiin.
Kalevalassa on teoksena myös se haaste ehkä opettamisessa, mikä on tämä ehkä problemaattinen meidän kirkon ja valtion muodostaman liittymän takia, että se koetaan pakana tekstiksi. Jo Lönnrotin aikana häntä arvosteltiin tästä, että voiko tätä nyt opettaa. Mitä Suomen kansa tästä ajattelee. Ja niinhän Kalevala päättyykin kommenttiin tästä, itse asiassa hyvin kauniisti kyhättyyn, että kristin usko saapuu ja Väinämöinen lähtee pois.
Voitko lukea sen ihan viimeisen?
Aina koko ajan pyytää minulta lainausta.
Mutta se on mieleen, koska tässähän puhutaan muistakin kansallisepoksista, eikä tämä ei koske pelkästään Kalevalaa.
Kyllä. Tämä on siis, nyt tiivistän, eli Marjatan tarina on viimeinen, josta tulee myös sanonta pyöri kuin puolukka marjapoimurissa.
Mm-hmm.
Siis Marjatta tulee raskaaksi puolukalle. Puolukka menee hänen vartalaan pitkin suuhun. Ja sitten syntyy lapsi, joka osaa puhua. Siitä tulee Karjalan uusi kuningas. Väinämöinen ei hyväksy tätä. Hän haluaa listiä tämän uuden tulokkaan. Ja sitten hyväksyy tilanteen. Ja sanoo. Annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla, taas minua tarvitahan, katsotahan, kaivatahan, uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suorijaksi, uuden kuun kuljettajaksi, uuden päivän päästäjäksi, kun ei kuuta aurinkoa eikä ilmaista iloa. Ja sitten Väinämöinen lähtee, dramaattinen kohtaus, hän soutaa usvaan, kuvittele. Sinne puuttui pursinensa, venehinensä väsähtyi, jätti kantelon jäljille, soiton Suomelle sorean, kansalle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillensa.
Kaunista.
Hän jätti sen meille perinnöksi, mutta me ollaan tälleen, ei kiinnosta.
Ei kiinnosta.
Mä luen mieluummin Kosmopolita. Suosittelen esimerkiksi tutustumaan Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalaan, tai tutustumaan, varmaan suurin osa on sen lukenut, mutta se on hyvä semmoinen portti, gateway. Suljen luentoni Kalevalasta tähän. Epos menee kiinni vähäksi aikaa, mutta tämä oli tällainen niin kuin sykäys. Toivon, että ottakaa pieniä makupaloja siitä ja tutustukaa niihin hahmoihin, koska ne kertoo nykypäivänkin ongelmista. Mustasukkaisuus, kuolema, elämä, kaikki tämä.
Ihan sama niin kuin suomalaiset kansantarut ja tämmöiset satuhahmot, eli keijut, hiidet, näkkiä. Kaikki tämmöiset näin, niin kuin jokaisella maallahan on omansa. Ja monta kertaa näillä on joku merkitys, eli niillä selitettiin, että hiisi teki sitä tai joku pelko tai lapsen kuolema tai usko tai toivo. Eli niillä on aina joku semmoinen lohduttava sanoma, koska ihmiset oli metsänkeijyä tätä varten, oli menninkäisiä tätä varten. Hiisi teki tätä ja näkki oli kuulemma, tuli vedestä ja mä muistan mun isä pohjoistakin syystä usein näki sitä tuen nokkanäkki.
Joo, ja niillä selitetään asioita tai varoitetaan tai käytetään estämät lapset ei mene laiturille.
Ja se liittyy nimenomaan siihen, kun lapsia kuoli, koska niitä ei ehditty niin kuin tietenkään valvomaan, kun oltiin peltoista, missä tahansa töissä ja lapset pyöri ympäri ämpäri, niin sitten piti keksiä tällaisia, että siellä on tämmöinen tai riihitonttu tai riihessä oli paljon vainajia esimerkiksi ennen kuin ehdittiin hautaamaan.
Ja tarinat on se, millä tavalla me opitaan. Tämä on ikuinen totuus. Meidän aivot, meidän liittoutuneet aivot toimii sillä tavalla, että tarinoiden kautta me opitaan asioita. Paljon paremmin kuin lyödään faktaa pöytään.
Kyllä.
Vaan niin kuin, että ennemmin kuin mä sanon, että älä mene kaivoon, sinä putoat ja kuolet, niin sä kerrot tarinan näkistä, joka vei lapsen ja sitä ei ikinä nähty. Se jää meille mieleen, koska se herättää tunteita, se herättää samaistumista ja se jää meillä mieleen.
Ja se, mikä tuosta tuli mieleen ihan spontaanisti, on se, että miten julmia lastensadot on ollut aikaisemmin. Nythän kaikista loukkaannuta ja mitään ei saa sanoa missään. Silti maailma on ihan yhtä paha kuin aikaisemmin, eli pahempi. Mutta kun lukee niin kuin tämmöisiä vanhoja klassisia satuja, niin on vähän silleen, että toi pistettiin nyt uuniin ja toi tapettiin. Ja niin kuin, tiedätkö, että ne on aika rankkoja.
Se on totta, ne on niin kuin törkysiä, mutta käytän tätä rakkaudella tätä termiä. Ne ovat hyvin aitoja ja juurevia, mitä Kalevalastakin on sensuroitu. Siellä on paljon tarinoita, kun sitä lukee. Esimerkiksi Seppo Ilmarinen tekee Kullasta uuden vaimon itselleen, kun entisen pedot raatelivat. Niin ehkä Suomen historian ensimmäinen, maailman historian ensimmäinen seksinukke, eli Real Doll Kullasta, ei toimi hyvin, koska metallinen on kylmä. Mutta tavallaan siitä puuttuu sitten se ehkä osio, mikä me oltaisiin nuotilla toisillemme kerrottu, että mitä sitten tapahtui. Että siinä on Lönnrotan leikannut siitä välistä.
Just näin.
Koska arkistossa on myös niitä sensuroimattavia matkuja, ne on K-80 tyylistä. Silloin esimerkiksi sellainen selitä, että miksi pienellä miehellä voi olla iso, sanotaanko kesäkurpitsa.
Joo.
Ja pitkällä miehellä pienempi avomaankurkku.
Kerrotaan tarina, mä haluan kuulla.
No se menee silleen, että se olento, jumaluus, joka loi ihmisen ja teki, muovasi ihmisen, niin se teki ihmiset ja sitten teki nämä miehen kurkut, miehen juurekset, laittanut telineeseen kuivumaan. Sä tiedät sen telineen, missä roikkuu.
Kyllä, kyllä.
Niin loogisesti sä laitat niin kuin isommat asiat alahyllylle, pienemmät ylähyllylle, koska muuten se kaatuu se teline. Tämä on suomalaista ikiaikaista viisautta. Niin jolloin ne lyhyet tyypit ottaa alahyllyltä ja ne pitemmät yltää sinne ylemmäs, ne ottaa ylähyllyn tavarat. Ylähyllyn herkkukurkut.
Munakoisut yläpuolella on sitten
herkkukurkut.
Herkkukurkut.
Meidän kysymys meidän identiteetistä, meidän perimä, meidän kulttuurinen perintö, se kiehtoo mua valtavasti. Ja mä haluan puhua siitä, yritän innostaa ihmisiä niin kuin tutustumaan siihen, koska me opitaan silloin itsestämme enemmän, miksi me käyttäydytään näin. Ja kuten sanottua, tieteenkin silmissä me opitaan ja ymmärretään muita paremmin.
Ja tähän voisi mun mielestä kauniisti lopettaa tämän, että meidän kulttuuri on itse asiassa tosi vanha, mutta meidän identiteetti on nuori.
Tämä on yksi tapa nähdä tämä kaunis tarina.
Koska meillä on kuitenkin, me ollaan kansallisesti oltu keskellä joko ruotsia tai venäjää ja meidän kieli on vasta ruvennut muotoutumaan kirjalliseen muotoon aika myöhään, mutta siellä takana on pitkä historia.
Se kieli, mitä me puhutaan, meidän painokas, upea, kaunis kieli on ikivanha. Kielitieteilijät tulee tänne sen takia, koska suomea sanotaan niin kuin kielen pakastimeksi. Lohi, koti, nämä on niin kuin ekoja versioita niistä sanoista. Ne on muuttuneet tuhansien vuosien aikana. Joten fennomania takaisin Suomen kiihko liekkeihin.
Aivoliitto sanoo aamen.
Aivoliitto sanoo kiitos. Aamen on lainasana.
Aivan, totta.